Азатлык радиосу сөйлим. Бүген 15-нче июнь чаршамбы көн микрофон алдында ул Сукырмаш. Бүген Азатлыкның кунагы Чаллы шәһәр думасы депутаты Рузил Мингалимов. Бердәм Русиядән куылган депутат Дәүләт думасына сайланырга ниятли. Аның халык ихтыяҗы, мәнфәгатьләре, праймериз һәм алда торган сайлаулар турында фикерләрен сораштык. Бүгенгә Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң микрофон алдында Наил Алан.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Кырым татарлар байрагы көнен 26 июнь билгели. Кырым татар байрагы көнен оештыручылар узган елга чы тәҗрибәне искә алып, быел урам җыеннары өчен рөхсәт сорамаячакларын белдерде. 1992 елда депортациядән кайта башлаган кырым татарлары өчен берлек, кырымга тугрылык, кардәшлек һәм киләчәк символы булган байрак көне 2011 елдан бирле билгеләнә. Быелгы чараларны оештыру комитеты кырымдагы хәзерге хакимиятләрнең кырым татарларын яру һәм буйсындыру умтылышына карамастан, бу көннең һәр татар кешесе күңелендә якты һәм киләчәккә өмет биргән көн булып калуын тели. Моның өчен быел байрак көненә багышланган фото һәм рәсем күргәзмәләре үтәчәк, яшьләр өчен байрак квест чарасында сынап караячаклар. Байрак көнен оештыру комитеты 2015 елда төзелде. Анда ел саен бәйрәм чараларын оештыруга катнашкан иҗтимагый оешмалар, яшьләр, волонтерлар керде. Узган ел яшьләр ачык һавада концерт һәм машина йөрешү уздырды. Ниятләгән иде. Комитетның Ак мәчет шәһәр идарәсенә тапшырган берничә мөрәҗәгате кире кагылды. Бердәм Русия һәм Парнас праймеризлары анда катнашучылар алдында да сайлаучылар алдында да беренчел сайлау идеясенең дәрәҗәсен төшерде. Бу хакта Голос сайлаучылар хукларын яклау хәрәкәтенең чаршәмбе тәкъдим ителгән хисабында әйтелә. Хукук яклаучылар сүзләренчә 35 төбәкнең 22-сендә Голос Бердәм Русия праймеризларын күзәткән, административ ресурс кулланылган 20 төбәктә дәүләт хезмәтендәгеләрне, бюджеттагыларны һәм студентларны беренче сайлауга барырга мәҗбүр иткәннәр. Шулай ук хукук яклаучылар сайлаучыларны сатып алу бюллетеньнәрне күпләп ташлау, килмәгәннәрне килде дип теркәү, күзәтүчеләрне, журналистларны сайлау бүлекләреннән куып чыгару очракларын теркәгән. Парнас праймеризларында сайлаучылар турында мәгълүматның таралуы тавыш бирү үзелде дип әйтергә була дип бәйләнә. Белгечләр сайт нуату һәм мәгълүмат таралуда иң беренче чират партия җитәкчелеге һәм техник хезмәт җаваплы дип белдерә. Казан федераль университетында быел беренче мәртәбә аерым фәннәрне татар телендә укытырган педагоглар әзерләүче төркем эшли башлый. Бу турда Татарстан хөкүмәтендә 15 июнь узган брифингта мәгариф һәм фән министры Ингел Фәттахов хәбәр итте. Узган елда бу башлангычны Чаллы педагогик институты хуплап алган иде. Казан федераль университеты өчен бу яңа әйбер республиканың педагогик көллиятләрен тәмамлап чыккан белгечләр турыдан-туры шушы төркемгә укуларын дәвам итә ала, ди Фәттахов. Аерым фәннәрен татарча укытачак мөгаллимнәрне әзерләү Татарстан Республикасы дәүләт телләрен үстерү программа кысаларында башкарылачак. КФУның беренче проректоры Рияз Минзарипов белдергәнчә, татар теле укытучыларының төп өлешен татарлык һәм төркилек югары мәктәбендә әзерләячәкләр. Моның өчен быел 65 урын бүлеп бирелгән. Ә башка дәресләрне укытачак мөгаллимнәр, мәсәлән, физика, математик укытучыларын әзерләү ничек башкарылачагы әлегә хәл ителеп бетмәгән. Хәзерге вакытта КФУ мәгариф һәм фән министрлыгы белән берлектә шуның концепциясен эшләү белән мәшгуль. Казан дәүләт университеты федераль статус алгач университеттан әкренләп татар юнәлеше кысырыклап чыгарыла башлады. Мәсәлән, узган ел КФУ татар телендә математика фәнен укыткан мөгаллимнәрне әзерләү өчен акча булмау сәбәпле туктатты. КФУ үз ишендә Татар дәүләт гуманитар педагогика институтында юткач республикада фәннәрне ана телендә укыткан белгечләрне әзерләүче югары уку йортлары калмады дип әйтергә була. Бүген КФУдагы татар һәм төрки халыклар тарихы белгечләрен әзерләү Татарстан кисәсеннән башкарыла. Моңа кадәр КФУ җитәкчелеге татарлык дөнья күләмендә әллә ни кызыксыну уяткан юнәлеш түгел дип ышандырырга тырышты. Фәннәрне татарча укытучыларны әзерләү карары мәгълүмат чаралары һәм татар җәмәгатьчелеге тудырган шау-шудан соң кабул ителде. Казанда татар факультеты һәм кафедрасы торкатлыуына борчылуыны Германияның Кавказ татар һәм төрки тикшеренүләр институты галимнәре дә белдерде. Аэрофлот хава юллары Татарстан башкаласыннан Европадагы иң зур хава мәйданнарыннан булган Франкфуртка очышлар башлай. Беренче рейс Казаннан 17 июнь көнне китәчәк. Казан белән Франкфурт арасында Airbus A320 очып торачак. Рейслар атнага 2 мәртәбә дүшәмбе һәм җомга көннәрендә билгеләнгән. Ике арада юл 4 сәгать 10 минут булачак дип хәбәр ителә. Франкфурт дөньяның иң эре финанс үзәкләреннән берсе, аның һава порты Европаны Азия, Америка, Африка һәм Австралиянең иң күренекле башкалалары белән тоташтыручы транспорт дигәне. Франкфурт белән Казан арасында 97 елдан бирле Германияның Люфтганза ширкәте очып торды. Әмма 2013 елның март азагында ул Татарстан башкаласыннан очышларын туктатты. Моның сәбәбен Алманияга ягулык бәяләренең, очкычларны карауга киткән чыгымнарның һәм һава алан дагы түләүләренең артуы белән аңлатты. Аэрофлотның җәй айларында планлаштырылган Казан-Франкфурт туры очышларына Татарстан хөкүмәте 30 миллион сум субсидия бүлеп бирәчәк. Шулай итеп, бу рейс Русиядән чит илгә баручы субсидияләнә торган беренче туры очыш булачак. Үзбәкстан чик буе хезмәте белдерүенчә Кыргызстан, Казакстан, Таҗикстан һәм Төркменстан ватандашларына машиналарга илгә керү тыелган. Чикләрне ябу 25 июньгә кадәр дәвам итәчәк. Бары тик Ош өлкәсенең Карасуй районындагы Барак эксклавында яшәүчеләр генә Кыргызстан-Үзбәкстан чиген үтеп йөри алачак. Чик буе хезмәте бу хәлнең ни өчен эшләнгәнен аңлатмый. Кыргызстан-Үзбәкстанның бу гамәлен 23-24 июньдә Шанхай хезмәттәшлек оешмасының саммиты Ташкентта үткәнгә иминлек чаралары күрелә дип саный. Әмма Үзбәкстан Ичке эшләр министрлыгы Кыргызстан ягы хәбәрен дөреслеккә туры килми һәм дәлилләнмәгән дип белдерә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyq.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Май аенда Русиядә бердәм Русия праймерис сайлаулары узды. Аннан бик узакка калышмыйча оппозициядәге Парнас үз праймеризын оештырды. Халык булачак депутатлардан нәрсә сорый? Бердәм Русиядән куылган бүген фиркасыз Ачык Русия ярдәмендә Дәүләт Думасына сайланырга ниятләгән Рузил Мингалимов белән Рим Абдрашитова сөйләштем.
Күптән түгел бердәм Россиянең праймерис чаралары узды. Синең моңа карата мөнәсәбәтең һәм сездә мондый чараларда катнашу мөмкинлеге булдымы, юкмы?
Ну, гомумән, бу праймериз оештырыла бит инде Бердәм Россия фиркасында. Һәм моны инде шул 18 сентябрьгә әзрәк репетиция дип аңларга була инде, чөнки аның кайбер праймеризларны чыгышларын карадым. Анда шул Бердәм Россия вәкилләре, менә болар сезнең депутатлар һәм альтернатива юк дигән фикерләр дә теге, ну, шикләтеп кая булса да инде, ну, әйткәннәре ишетелде инде. Әгәр әйткәндә инде, бердәм Россия үзе дә бит инде ачыктамачак әйтә, бу праймеризны уздырыр өчен йөзләгән миллион сум акча сарыф иткәннәрен. Менә безнең Татарстанда гына ул шул ничә дигән нәрсә 14 миллион дип әйткәннәре. Һәм менә әйтергә кирәк инде, бу безнең миллионнар, безнең акчалар, безнең налогтардан җыелган акчалар һәм менә бу официальный цифрлар, аларны Фарид Мөхәммәтшин үзе ачыктамачак әйтеп биргән иде аны. Һәм гомумән алганда инде бу мәгънәле мидюкмы дигән сорауга җавап мондыйрак. Бу минемчә гомумән популизм һәм административ ресурсларны кулланып, менә шулай итеп инде кешеләргә тузан җибәрә инде күзләренә. Һәм менә гомумән алганда бу праймеризлар уздылар бит инде безнең йөзләгән мәктәпләрдә, менә республиканың йөзләгән мәктәбендә узды. Һәм әлеге менә шу фактлар буенча инде без Уфасга Татарстанның 3 кандидат булачак инде ОТВ депутат алла бирсә дигән инде Госдумага без үзебезнең нигездә Ришат түгел нәрсә дип атаса жалобабызны бирдек инде Уфасга. Татарстанның Уфасына без шикаятыбызны бирдек. Чөнки Караган иеннән дә тендерлар гомумән уздырылмаган. Алар муниципаль менә шу имущественно кулланганнар инде. Гомумән алганда, Бердәм Россия инде теге белгәнчә үзләре кемнәрдер шуларны Госдумага уздырачаклар инде. мұның үшін праймериздің ұздырының керегі ме жоқ ма, керекті өлеңді мен керегім көз бұйы.
Таныштарың арасында праймеризға барғанары, барушылар, анет көзәтушілер бар ма? Олар нәрсе деп айта, ешкенің бар ма мұны? Туғандарың, туысларың, таныштарың арасында?
Таныштарың мен салтыратып айткендер, Рузил біз бардық, нешептір бюллетеньдерді сенің неңді көрмедік, есімің фамилияң деп. Но мен айттым, оларға мені бірден Россия неңді партиясына шығардылар, соған көре мен праймеризларды бірінші деп аламын деп. Но бұл енді нәрсе енді, барлық тілдер, отырдық тілдер, қорадық тілдер елдан ел бір түрлі фикірлер, но бұл әзірек қойбір либерал сондай фикірде болған нелерде болды дегенде депутатлыққа шығы, ну, праймеризде қатынасушылар, ләкин праймеризде нәтижелер бойынша алмашылды енді, кімдер озарға тиісті солар озды. Соған көре, ну, кісілер бардылар енді, көбісінше сол тіге бюджет өлкесінде ішлегендер.
Оларға барға мәжбүр еттілер енді ме оларына?
Мәжбүр еткендеріміз жоқ мұ, но обычно еттілер екенде оларға. Сіз барығыз не мұнда праймериз болашақ, жиылығыз енді, барып қайтығыз. Олай прямо тіге іштен қуабыз, нетебіз деген шілтелер білен барушыларыны, ну, өзімнің танушылар арасында естімедім. Сен шолық мектепте оқытушылар бар, мен танушылар әтиенелерде енді оқытушылар бардылар енді бар, барға оқушылар баралар.
Рузил, бүгінгі күнде сенің Бірдам Россия білен мүнәсәбәтләрің нинди сценарий бойынша бара? Сенің шушы депутат болып, Ашық Россия тарафынан ярдәм алуыңны нишегірек хәзер қабыл итәләр? Ел бүтінләй бірәнде әйту сүзу бармы, юкмы? Сенің ашылтә белдерулер бармы, аяқ шалулар бармы, юкмы?
Йо, юк, менә без күптән түгел бер ай элек шу горсовет булды безнең, анда депутатлар белән булай исәнләштек, аралаштык, алай теге молодец дегенде, начар дегенде кеше юк инде андай. Гомер булганда бит мин аларга һәм кешеләргә дә әйтәм, мин бит үземне оппозиция итеп куймыйм. Мин моңа кадәр дә теге кеше халык мәсәләсе өчен игланып киеп йөрдем һәм ну, әгәр дә ладно, чыгарсыз икән, чыгарсыз инде шул партиядан, но мин шулай ук яшьләр белән эшлим, шулай ук кешеләр белән чыгарсам, шулай ук аларның биргән обращениеларыннан депутат запросларын ясыйм. Шулай ничек эшләдем, шулай эшлим мин. Ул бит бернинди үзгәрешләр алай булмады. Ләкин шул вакытта инде мына әйтергә кирәк менә бу. Ул мен алганда сөйләүләр буенча алсак инде, ул мен әгәр дә менә алга таба нинең Россиянең үсеш юллары турында уйласак без, әгәр дә кешенең альтернативасы булмыйча, ул аны сөйләү мөмкинлеге булмый икән, ул вакытта кеше гомумән инде сөйләшәк, аның потенциалы юкка чыгачак. Һәм шуңа күрә менә сезнең сорауыгыз да бар бит, 18 сентябрьдән соң ниндирәк сценарий белән китәргә мөмкин дип хәтергә менә шул.
Әйе, бар.
Әйе, менә ничегрәк китәргә мөмкин дип. Мин аны уйладым, менә аның беренче юлы булырга может, чөнки хәзерге вакытта политический кризис, ул шул вакытта ул икътисади кризис. Һәм шул вакытта ул, әгәр дә менә тагын да менә сөйләүләр шулай 2011-12 елларда хәлләрдән дә, ну, сөйләүләр әгәр дә тагын инде нишәсе юллар белән узса, алдаулар булса, бу вакытта инде безнең сценарий 2011 һәм 12 елларында катырак булырга мөмкин, чөнки халык күтәрелгән мөмкин. Чөнки кешеләр бит тыйдылар бит инде, аларның нормаль эшсе килә, көлеп йөрисе килә, аларның нормаль эшсе килә, нормаль эшләгәннән соң аларның яхшы итеп зарплата сумасы килә инде. Ә күп кенә чакта менә кайбер кешеләр үзләренең мәнфәгатьләрен буенча күтәрә дә сүз әйтә алмыйлар. Нигә сүз әйтә алмыйлар икән, аны ачыктан ачык билгеле, кемдер кредитта утыра, кемнеңдер ипотекасы бар, бәлки балалары бар, һәм алар куркалар инде, әгәр дә берәр каршы сүз әйтсәм, мине теге кара списокка кертәләр дә, һәм любой теге бернинди чәтрәтелерәк ситуация килеп чыкса, бу кеше үзен кара списокта әйдә, без моны эшеннән чертабыз. Менә шуннан курка кеше хәзер. Ә менә икенче вариант алганда инде, әгәр дә Россияның, ну, конечно, моңа бик ышанып бетеп булмый. Әгәр дә шуннан да менә сөйләүләр дөрес, менә шуннан да халык ышанып независимый депутатларга үзенең ышанычын белдереп, сөйләүләрдә әгәр дә шуннан да халык мәнфәгатьләрен куйырган депутатлар узган очракта, ул вакытта ничек тә булса, әлгенә дә булса, теге алга таба үсеш булыр, үзгәрешләр булыр дигән өмет кешеләрдә кабынырга мөмкин.
Моңа кадәр узган сайлауларны әйттең, аларның нәтиҗәләрен без беләбез, хәрәмләшү юллары белән Дәүләт Думасына да сайландылар, президент сайлаулары да хәрәмләшү белән булды дигән шаулар күп булды. Ләкин бу һәр вакыт бездә бу йотылып, йомылып кала. Менә син бәйсез намзат, бәйсез кандидат буларак думага сайланырга телисең. Гадел сайлаулар булсын өчен нәрсәне үзгәртергә кирәк? Беренче чиратта һәм гомумән дальнейший сценарий ничегрәк? Нәрсәләр эшләргә мөмкин синеңчә, синең күзлектән?
Гадел сайлаулар булсын өчен монда халык чыннан да беренчедән үзе теләк белдерергә тиеш инде. Менә шу алда булачак менә кайсы депутат чыннан да без менә аңа үзебез ышанабыз һәм менә шул депутат безнең мәнфәгатьләрне яклаячак Госдумада дигән беренчедән теләк халыкта булырга тиеш. Аннан соң халык ярдәм итәргә тиеш. Чөнки әгәр дә алар үзләре теләк белдереп килсәләр шул сайлау участокларына, наблюдательләр формасында, кемнәрдер анда журналистлар формасында килеп, чыннан да менә шул башкортлык булдырмас өчен алар төшереп, чыннан да халык әгәр дә шулай итеп, чыннан да үз мәнфәгатьләрен якуйсы килеп килсә, сайлауларга иң беренче чиратта килү кирәк. Чөнки безнең менә күп кенә сайлаулар уза инде, кеше әз килә. Билетиннарны үзебез беләбез нишләтәләр һәм шул исәптән килмәгән кешеләрне килде дип шуны хәтер процент ясап куялар. Әгәр дә халык килеп ул билетыннарны даже депутатларга сөйләмәгән очракта да сызгалап, бозгалап, җыртып ташлап китеп барган очракта да ул вакытта инде гадел сайлаулар узды дияргә мөмкин.
Русия Үзәк сайлау комитетына яңа кеше билгеләнде, Элла Памфилова. Ул аз булса да нәрсәдер үзгәртү алуына өметләнәсеңме, ышанасыңмы?
Аның менә соңгы ниләре ничек әйтергә, чыгышлары буенча карап барамын мин инде, ул чыннан да болай либерал, но шул вакытта күренеп тора ул төгәллекне эзли, дөреслекне эзли. Ләкин бу үзәк белән үзәк астагылар да аны ишетергә тиеш. Әгәр дә үзәктән барган сигнал шул вакытта инде регионнарга төшеп, регионнардан муниципалитетларга төшеп, чыннан да әйдәгез, гадел сайлаулар уздырабыз, халык чыннан да ышансын, чөнки бүгенге көндә безгә ышаныч кирәк. Әйдәгез, гадел сайлаулар ясап, халык чыннан да сайлаган депутатлар Госдума булсын. Әгәр дә шундый установканы аңлыйлар икән алар үзәктән, мне кажется, ни гадел сайлаулар булачак. Болай пока хорогу и чайна Панфилова, чыннан да ул, әле бу кайбер ниләрне бит ул, яңадан тикшертеп, сайлауларны анда үзгәртеп нәтиҗәләр итәләр. Булды бит.
Менә гадел сайлаулар булсын өчен нәрсә үзгәртергә кирәк дигәч, син башта әйттең инде, кешеләр килергә тиешләр в любом случае нигә сайлаулар үзәгенә, участокларына. Бу инде кешеләрнең фикерләү рәвешен үзгәртү дип. Ә менә административ яктан менә ниндидер айрым закон булырга тиеш микән? Тагын нәрсәләр үзгәртергә мөмкин, Рузил? Менә кеше сында алмаштырдылар инде үзәктә.
Сайлауларны әгәр дә гаделсез иткән кешеләр ачыклана икән, аларга уголовное наказание бар тиеш. Чөнки бюллетеньнарны бозу рейтингында үз якларына яисә дә кирәк булсын ул. Яисә цифрларны алмаштыру, мәсәлән, 15% урыннан да 55%, 61% инде арттырып язу. Менә ул кешеләрне чыннан да утыртырга кирәк. Чөнки ул кешеләр документларны бозу белән шөгыльләнә, имзаларын бозу белән шөгыльләнә. Андый боза торган кешеләрне закон буенча безнең каралган бит. Анда берни закон да үзгәртергә кирәкми. Анда законны просто ачып, укып, менә аңлатырга кирәк. Сез әгәр дә бозу белән эшлисе икән, димәк, сез закон буенча инде җавап бирергә тиеш булачак. Минем уйлавымча, монда инде административный ресурс үзен аларга тиешләнде. Чөнки бу сайлаулар минемчә кызык та булырга тиеш, һәм шул вакытта гадел дә булырга тиеш. Чөнки бу узачак сайлаулар күп кенә Россиянең гомумән алга таба үсешенә үзгәреш кертә торган сайлаулар дип уйлыйм.
Синең кебек үләүчеләр тирә-якта шул шалыда син аралашкан кешеләр белән барма андый җаваплылык, менә без сайлауларга барырга тиеш дип, яисә ул ниндидер инерция белән йөриләрме, ничек уйлыйсың, ышанып йөриләрме, яисә мәҗбүр булганга гына йөриләрме?
Элеккеге сайлауларда кешеләр ничек тә булса әле чок кына булса ышану белән өметле булганнар. Менә теге муниципальный сайлаулар булган, безнең президент сайлаулары. Ләкин менә бу елгы сайлауларда минем аралаша торган кешеләр буенча әйтсәм, алар без Рузил киләбез, без киләбез, булышабыз, сайлыйбыз. Һәм менә теге ачык Россия белән хезмәттәшлек итүне ишеткәннән соң алар, ул моны алар әйтәләр, ну Рузил син бармасаң, тагын кем барачак инде, без мөнфәгатьләрне яклабыз, син бит гомер буе теге кеше өчен, үзең өчен түгел, кеше өчен уйлап йөрдең. Шуңа күрә туганнар да, дуслар да, якын тирәләрдә, якын тирәләрдә, ул теге геометрический прогрессия буенча үсә бит инде. Шундый кеше бар, гадел кеше бар, үзе турында түгел, кеше турында уйлап йөри. Обязательно киләчәкбез һәм синең өчен сөйләшәкбез, сиңа булышачакбыз ди инде. Һәм менә бу ачык Россия белән хезмәттәшлек итүнең аның тагын бер яхшы ягы булды. Ул халык арасыннан инде өметсезләнеп беткән кешеләр үзләренең обращениеләрен менә хәйер язалар. Алар элек теге атнасына бер обращение булса, аена бер обращение булса, хәзер ике көнгә бер обращение килеп тора. Бер 3-4 мәте барды. Үлгерәм шул депутатский запросларын язып утыра.
А кешеләр нәрсә күбрәк шикаят итә? Социаль проблемалармы яисә башка проблема нәрсәләрнең күп?
Кешеләрне бүген беренчесе шул әлбәттә инде социаль проблема бар. Менә шул многодетный семьялар белән, күп балалы гаиләләр белән аралашам, аларның шул ир мәсьәләсе. Шул балалар бакчаларында, мәсәлән, гомумән алганда тендерлар уздырылган, тендерларда җиңгән шундый компаниялар, пальмовое масло, сливочное масло, мойны алдык, аның составында инде пальмовое масло бар. Һәм әлбәттә инде предпринимательләр миңа әйтә, ну, без җиңә алмадык, ди, чөнки безнең натуральный сливочное масло. Аларныкы пальмовое. Һәм алар теге әзрәк бәядә куеп, алар җиңделәр. Һәр бөтен чаллы һәм бөтен балалар бакчаларында менә шул пальмовое масло белән балалар безнең һәм сезнең ашау үсәләрендә. Хәзер бүген күрмәсәк, но алга таба бит инде балаларның сәламәтлегендә күрәчәкбез аны. Менә кешеләрне күбрәк хәзерге вакытта глобальрәк торулар бер шәй. Алар хәзер уйлана башладылар. Нишләп мин управляющий компанияларга акча түлим, кая китәсең минем акча? Мин налоглар түлим, кая китәсең минем налог? Ә нишләп мин һаман көтәм, һаман көтә алмыйм, ничек мин аны көтәргә тиеш инде? Әбиләр бабайлар килә, аларның инде әлбәттә инде пенсия мәсьәләсе, ну алар аңлатасың инде, монда бит шәһәр уровендә гына ул вопросларны чишеп булмый, чөнки аны гомумән әгәр ул пенсияләр сорауын күтәргәндә, гомумән пенсионный реформалар бара тиеш. Яшьләрнең борчы инде эш мәсьәләсе. Менә үзем инде студенттан укытам, алар Рузил Галич укып бетерәбез дә китәбез диләр инде алар. Чөнки монда безнең специальность буенча эш тапсақтар безнең. Аны түләү дигәс гомер алганда бит инде хәзер средств массовой информации шул массовый күләм мәгълүмат чаралары алар хәзер кризис шуңа күрә рекламасы да әзерәк инде аның һәм рекламасы да вообще журналистларга да әзерәк түгелдер зарплатаны рөхсәттәр кешеләр обращаться итәләр инде зарплаталарны задерживать итәләр дип бар түләми торган организациялар менә шундый сорау аннары гомумән алганда глобальный вопрослар да бар мәсәлән шул Камский полянада атом электростанциясын төзейбез дигән яңадан мәгълүмәт чыккан иде. Мин аның обращениесен җибәрдем инде министрство экономика. Гомумән төрледән төрле. Кемдер тротуар мәсьәләсе буенча, кемдер ишек алдында нишләп безнең сулар китми, нигә болай? Ну, кеше үзенең әйләнә тирә менә яшәешен яхшытасы килә инде. Ну, дөрес бит инде. Кеше акчасын түләп тора, налогларын түләп тора, нигә ул рәхәт яшәргә тиеш?
Шулай да, Рузил, син әйтәсең, менә кешеләр шикаять итә, яза, сораулар бирә, күп тә ни проблемаларны хәл итүдә, ни өчен дәүләт катнашмый дигән сораулар бирәләр дип әйтәсең. Ләкин шул ук вакытта халык безнең үз мәнфәгатьләрен, хокукларын якларга да өйрәнмәгән. Менә урам җыеннарына катнашырга теләүчеләр 14% дип белдергәннәр бу Русиядә. Чынында урам җыеннарына үз хокукларын яклар өчен 1% ну, якынча әле 1% кешеләр чыга. Менә нәрсәгә бәйле бу? Кемдер безнең мәсьәләне хәл итәр дип көтеп утырумы, кемгәдер салышумы, яисә гомен үз-үзеңне генә кайгырту галәмәтеме, яисә куркумы? Нәрсәгә бәйле? Ничек уйлыйсың?
Моны төрлечә аңлатырга була. Беренчедән, бу курку инде. Мин алдан әйтеп иткәнем, монда кешеләрнең беренчедән, алар күрмиләр эше буенча альтернативаны. Алар әгәр дә мин бернинди шул митингларга чыксам, мин бернинди общественный эшләрдә менә шулай катнашып йөрсәм, мине әйтәм, мине кара списокка кертеп, эштән куарга мөмкин альтернатива эш булмаган өчен мин балаларымны туйдырырга тиеш, ничек итеп кредитларны түләргә тиеш, менә беренче мәсьәләсе шул. Икенче мәсьәләсе аның күп кенә кеше гомумән алганда үз мәнфәгатьләрен күбрәк кайгырта. Ул теге дусларын да карамый, ул күршеләрен дә карамый. Минем эшем бара, бара, мин зарплатасын алам, алам, или минем бизнесым бар, бар. Ә ничек анда, нәрсәндә подъездда, ә нәрсәндә ише булды, ә нәрсә. Мине кайда дисәң, сол бетте китте. Ансы да бара. Һәм өченчесе, аны синнан да алар үзләренең законнарын начар беләләр, теләктә белдермиләр. Алар менә аларның уйлавы буенча берсе килер дә, минем өчен мотын ясап куяр, мотын эшләп куярлар. Менә монда беседка булырга тиешме, тиеш, куйсыннар, нәрсә мин телим. Ну, анда бит подход икенчерәк булырга тиеш. Гомумән алганда кеше теләк белдерә, ул депутатлар аша ул теләген җиткерә, депутат инде шәһәр администрациясына барып аңлата, чыннан да кирәклеген, һәм менә ул ничектер депутат бит инде ул связующий звено, ул бит коммуникация, ул бит халык һәм дәүләт арасында була торган менә шул коммуникация чарасы. Менә бүгенге менә сәясәттә без менә шундый кешеләр җитмиз. Чөнки халыкны беренчедән тыңларга кирәк, аларны тыңлаганнан соң җавап та бирергә кирәк. Әле бит аның теләкләр төрледән төрле булган мөмкин. Возможностьлар булмаса мөмкин, ул шәһәрнең акчасы булмаса мөмкин, регионның акчасы булмаса мөмкин. Шушы вакытта әгәр дә кеше, минем уемча инде, кеше әгәр дә үзе теләк белдереп, үзе әгәр дә шул теләк белдергән эшләрдә үзе катнашып эшләгән эше ул һәрвакыт көлеп тора, гөрләп тора, һәм аның кадере күрсәтә.
Соңгы сорау, менә әти-әниләрең, туганнарың, якыннарың, менә гаиләдә синең депутатлыкка, менә шул дәүләт думасына, сайлауына ничегрәк бәйлиләр? Кирәкмәс иде инде, артык инде дип әйтүчеләр бармы?
Якын кешеләр арасында һәм туганнар арасында алар әйтләр, алар гомумән мине поддерживают. Гомумән туганнар һәм дуслар, алар һәрвакыт ярдәм итеп торалар, һәрвакыт шалтыратып торалар, очрашып та торабыз, молодец. Син булмасаң тагын кем, ну, курыкмадың, алдың үзеңә шул ответственность алга таба бар, без сиңа ярдәм итәбез. Чөнки ул синең үзең сөйләгән юлың һәм без сиңа сөйләгән юлыңны хуплыйбыз. Шуңа күрә комачылаучылар башта күбрәк булса, хәзер алар кибеп бара, чөнки алар үзләренең күзләре ачыла. Үсәргә кирәк бит. Дөнья үзгәреп тора. Кешеләр үзгәреп торалар, шуңа күрә Россиядә үзгәрсен дисәк.
Гадел узар дип уйлыйсың. Гадел узар дип уйлыйсың мәсьәләләр. Үзеңә көчеңә ышанасыңмы яисә?
Мин үземне көчемә ышанам. Гадел булырмы икән, юкмы икән, мусын инде. Монда ничек әйтергә? Бу башлыгы инде показательный выбор. Булыр дигән өметтә калам, гадел дигән өметтә калам мин. Чөнки үзгәрешләр булмаса, без бөтен җыйган әйберне, бөтен ясаган әйберне бер моментта югалтырга мөмкин.
Сез Рузил Мингалимов белән әңгәмә тыңладыгыз. Ул Бердәм Русиядән куылган, бүген фирқасыз һәм Ачык Русия партиясе ярдәмендә Дәүләт Думасына сайланырга ниятли. Чаллы шәһәр Думасы депутаты. Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Чираттагы тапшыруыбыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ында тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.